määraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga PNS.
Taas on eetris välismääraja ja täna räägime energiast, energiapoliitikast, gaasitorudest, võib-olla natukene ka elektrijuhtmetest ja muust sellisest. Stuudiokülalised on Einari Kisel majandusministeeriumist ja Merle Maigre, kaitseuuringute keskuse analüütik. No viimati samas koosseisus me olimegi siin stuudios jaanuarikuus, kui oli käimas järjekordne suur gaasitüli Venemaa ja Ukraina vahel, mille käigus suur tükk Euroopat jäi mitmeks ajaks ilma gaasita. No nüüd aprilli lõpus ma käisin Brüsselis ühel Euroopa Liidu venesuhete seminaril, kus oli ka paneel gaasipoliitikast ja gaasi kaubandusest Euroopa Liidu ja Venema vahel ja mitmed analüütikud nentisid, et jaanuarikuine suur eksperiment, nagu üks nendest seda nimetas, on pannud asjad väga palju liikuma ja enam ei ole Euroopa Liidu suhtumine Venemaasse endine ja selline passiivsus tegudes on ka asendunud agara sebimisega. Ja räägiks natukene täpsemalt lahti, mis siis on jaanuarist siiamaani gaasirindel muutunud.
Tere hommikust ka minu poolt. Jah, tunnistama, et kui enne gaasikriisi oli Euroopa Liidu ja Euroopa komissiooni ametnike suhtumine kõikesse gaasiküsimusse selline kergelt öeldes leige, siis pärast seda gaasikriisi, kui nad ise olid tegelikult suuresti seal esirinnas kogu selles protsessis, siis on nende suhtumine ka Venemasse ja kogu sellesse nende gaasipoliitikasse väga oluliselt muutunud. Ning otsitakse väga aktiivselt võimalusi, kuidas ehitada Euroopa Liidu riikide gaasisüsteeme, gaasivõrke ümber selliselt, et oleks võimalik tulevikus selliste tarnekatkestuste puhul hakata ostma erinevate liikmesriikidel teiste liikmesriikide käest rohkem gaasi. Täna on põhiline Euroopa Liidu gaasiturgude probleem see, et nad ei ole omavahel ühendatud ning tehniliselt ei ole sellised tarned erinevate liikmesriikide vahel eriti lihtsalt korraldatavad. Ning täna tegelikult pannaksegi kõikide nende kriitilisemate piirkondade jaoks kokku sellist investeeringute plaani, et kuidas millised investeeringud oleks vaja teha selleks, et tulevikus oleks võimalik sellist õnnetuste puhul või tarnekatkestuste puhul hakata toimima mingisugused teistel alternatiivsetel alustel.
Ma saan aru, et mõned sellised tabud või tehnoloogilised valearvamused said jaanuaris juba kohe muudetud. Näiteks see, et gaas ei saa voolata läänest itse. Kuna tavaliselt ju Vene gaasi sõltlastele ta ikkagi enamasti tuleb idapoolt ja läheb läände, aga ma saan aru, et jaanuaris mitu riiki ja mitu firmat oma enese võrgustike sees transportisid gaasi lääne poolt idapoole, et varustada oma siis riigi või oma teisi tarbijaid. Ja see nagu ma olen aru saanud oli nagu selline väga suur uuendus või läbimurre peaaegu et pühaduse teatus.
Noh, kas nüüd pühaduseteotus, aga jah, kriisiolukorras leitakse sellised erilised tehnilised lahendused väga lihtsalt ülesse. Ning tõesti tekisid sellised võimalused, tegelikult olemasolevas süsteemis suunati gaasivood selliselt ümber, et nad hakkasid tõesti liikuma lähenepoolt idapoolapis. Ning see toimus nagu Saksamaa piiril teiste Euroopa Liidu riikidega, kus siiamaani arvat, et sellist võimalust nagu eriti ei ole. Aga asi toimis väga efektiivselt, kus sellised võimalused olemas olid.
Pühaduse teotuseks võib ta ju olla tõepoolest tegelikult Gazpromi jaoks, kelle jaoks on ideaalne pilt siis, kui gaas liigub ainult idast läände ilma, et seda suunda saaks muuta. Ja nagu ma aru saan, on näiteks on olnud seni Ukraina transiidi gaasitrasside üheks nõrkuseks just nimelt see, et seda suunda seal ei saa muuta tehnilistel põhjustel, sest need gaasitrassid on nii vanad, et see ei ole võimalik ja see oli ka üks nendest põhjustest, üks nendest tehnilistest põhjustest, miks Euroopa läbi Ukraina gaasi jaanuaris ei saanud, sest ei olnud paindliku süsteemi, et oleks seda suunda saanud muuta. Ja siin just nimelt, kui sa küsisid enne, et mis on muutunud, siis mis mina näen Euroopa Liidu Ukraina suunal on Euroopa Liit väga palju aktiivsemaks tegijaks, aktiivsemaks muutunud ja eriti tuleks tähelepanu pöörata märtsi lõpus toimunud Euroopa Liidu Ukraina investeerimiskonverentsile, mis toimus Brüsselis ja kus võeti vastu päris mitu olulist otsust. Laias laastus üritus oli koht, kus Ukraina lähenes kõvasti Euroopa Liidule ja lepiti kokku, et näiteks Euroopa Liit võib Ukraina-Vene piirilt ise hakata gaasitransiidiga tegelema. Ja teine suurem otsus oli see, et Euroopa Liit aitab Ukraina transiidi gaasitrasse uuendada ja gaasireformi läbi viia. Reformi viia Ukraina gaasisektoris. Kõva sõna.
See on kahtlemata väga kõva sõna. Aga sa tunned ka Ukraina sisepoliitikat päris hästi, et kui suured on sisepoliitilised riskid kõigi nende plaanide juures, kuna Ukraina ju ei ole alati kõige meelekindlam riik ja nii mõnedki head plaanid langevad poliitilise riigi sisese võitluse ohvriks teine kord.
Jaa, see on tõsi, aga see antud samm ongi selles suhtes selline silmapaistvam seniste lubaduste ja paberite taustal, mida ju on üsna palju, lubatakse reforme, lubatakse seda ja teist, aga näiteks on oluline, et Brüsselis olid kohal nii peaminister Julia Timošenko kui president Viktor Juščenko. Üks koht, kus nad üle tüki aja ühe laua taga koos olid ja mõlemad kirjutasid sellele lubadusele alla. Teine oluline koht on see, et minu mõelest Euroopa Liit olles juba näinud, mis Ukrainas toimub peale oranži revolutsiooni, mitu aastat, milline segapudrusel toimub, ei oma erilisi illusioone ja on sinna sisse kirjutanud, et Ukraina gaasisektori reformi monitoorib Euroopa meeskond üsna tihedalt. Ja ütleme, et see ei ole nii, et Ukrainale antakse hunnik raha ja öeldakse vennad minge tehke ja siis kahe aasta pärast tulge tagasi, saadki meile vahepeale eduraporteid. Ei, siin on väga, väga tihe monitooring, eurooplased aitavad Euroopa eksperdid siis on töötavad koos, nagu ma aru saan, nii Ukraina valitsusega kui ka Naftohas Ukrainaga, mis on siis Ukrainas peamine gaasiasjade haldaja. Ja et seda reformi läbi viia. Erinevad analüütikud on ka seda kiitnud, et siin see protsess tehakse koos ukrainlastega läbi. Ja olles tõesti oma kogemusest Ukraina tabistanud küll natuke teises suunas, NATO suunas, siis see on tõesti meetod, mis töötab, et nendega koos niimoodi sammult olles koha peal koos ja niimoodi neid esimesed paar aastat toetades, et see reform käima läheks. Et see on oluline. See toimus märtsi lõpus ja nüüd viimane sündmus, nagu ma aru saan, oli 8. mail Prahas.
See oli see, jah, Euroopa Liidu idapartnerluse tippkohtumisega kaasnevad kohtumised. Nende juurde me võib-olla veel jõuame, aga Einari.
Jah, tegelikult kui vaadata ka üldse sellist Euroopa Komisjoni rolli muutust viimasel ajal, siis võib täheldada seda, et nad ei ole aktiivseks muutunud mitte ainult Ukraina suunal, vaid ka sellise siseturu arendamise teemadel. Selles mõttes, et kui siiani on gaasi turu arendamine olnud selline pluss teisejärguline teema, võrreldes Euroopa Liidu elektrituru arendamisega näiteks, siis nüüd on väga aktiivselt hakatud ka liikmesriikidele peale käima, et nad oma turgu ja oma firmasid rohkem arendaks. Et muudaksid nende firmade struktuuri, vähendaks seal, üritaks vähendada näiteks Gazpromi mõju nendes firmades. Ehk sama viimane kolmas energiapakett, mis nüüd vastu võeti ja andis selles osas jällegi väga selged suunised kõikidele liikmesriikidele ka. Samas on näha, et need erinevad huvid on siin erinevates liikmesriikides juba väga sügavalt sisse juurdunud ning neid väga kiiresti välja juurida on üsna keeruline. Ning värk , noh , igal riigil on siin omad probleemid praegu õhus . Noh , Ukraina puhul loomulikult jooksevad need probleemid nagu kõige selgemalt ja kõige kriitilisemalt välja , aga noh , ega liikmesriikides on olukord täpselt samamoodi üsna keeruline .
no samas tegelikult noh , gaasipoliitika ju nagu on täitsa mitme nurga alt komisjoni pädevuses , kui noh , välispoliitika on selline , kus on seal suur mitte segadus , aga niisugune tegutsemispädevuse lahustatus , et Euroopa Komisjonil on küll välisvolinik olemas , aga ikkagi see on väga suurel määral liikmesriikide pädevuses , siis tegelikult komisjon ju tegeleb nii energiapoliitikaga kui konkurentsipoliitikaga . ja noh , konkurentsipoliitika oma niisuguses tehnilisuses ja väga selged eeskirjadega väljendatuna on mõnes mõttes ju asi , millega oleks võib-olla kõige lihtsam isegi saavutada vajalikke tulemusi . üks loosung , mida sellised Venemaast sõltuvuse vähendajad ikka ja jälle välja hõikavad , ongi ju see , et miks te ei kohtle Gazpromi nagu Microsofti , sest et Euroopa Liit oma bürokraatlike reeglitega on saavutanud selle , et Microsoft ei saanud tulla monopolina Euroopa Liidu turule , nii nagu ta oleks tahtnud , vaid ta pidi alluma Euroopa Liidu reeglitele . et tegelikult peaks ju ometigi olema võimalik kirjutada seesama ette ka Gazpromile .
probleem on selles , et Gazprom juba on siin sees . et alati on lihtsam panna regulatsioone nendele firmadele , mis alles hakkavad tulema turule , kui nendele , kes juba sügavalt siin turul tegutsevad . ja noh , ütleme selliste praktikate muutmine , kui noh , huviks on tegelikult noh , palju suurem pilt kui noh , ütleme ühe liikmesriigi huvi ainult , siis on selge , et Gazprom teeb väga palju selleks , et oma tegelikke huvisid ka Euroopa Liidus tervikuna kaitsta . ning noh , ega nende huvi ju tegelikult väga ei ole see , et liikmesriigid omavahel enda gaasiturud ühendaksid . Nendele tunduvalt rohkem meeldib see variant , kui on olemas sellised üks toru , mis läheb ühte riiki ja siis on väga lihtne istuda ju selle toru otsas ja rääkida sellest , et missuguseid asju oleks vaja näiteks Euroopa Liidu tasandil ümber reguleerida , mis aitaks ju ka näiteks Gazpromi kaasa .
see on täitsa selge , et see on nende huvi . no Gazpromist rääkides võib-olla , kui me juba siin oleme , natukene rääkida ka tema enda väljavaadetest , on ju ka jällegi analüüsides on olnud väga selliseid pessimistlikke hinnanguid üleüldsegi Gazpromi tuleviku suhtes , leitakse lausa seda , et ta läheb varsti pankrotti , kuna ta on laienenud üle oma võimete ja Vene riigi rahakott teda enam aidata ei saa , kuna Vene riigi sissetulekud on vähenenud suures osas just nende samade gaasi- ja naftahindade languse tõttu . Ja üks viimaste päevade uudiseid näiteks oligi ju see , et Gazprom üritab Nord Streami gaasitoru teistmoodi finantseerida ja suurendada lääne partnerite , ma ei saanudki täpselt aru , kas osalust või igatahes sissemakset , kuna oli selgelt näha , et endal tal piisavalt palju raha ei ole .
jah , nii see on praegu , et need kõik need naftahinna langused maailma turul on ka Gazpromi viinud üsna kriitilisse seisu . kui siin veel aasta tagasi Gazprom , isegi vähem kui aasta tagasi , Gazpromi juhtkond rääkis sellest , et aasta pärast on nafta hind $250 peal barrelilt ning kui selle pealt tehti tõesti mingisuguseid investeerimisotsuseid , siis võib arvata , et tänane finantssituatsioon võib nagu pöörata kogu selle pildi hoopis teistsuguseks .
jah , nafta hind ju tipnes mingi eelmise aasta juulis vist oli , nii et tõesti väga kiire all aastaga on toimunud väga suur korrektsioon .
kuigi noh , praegu jällegi on nafta hind hakanud ülespoole liikuma , aga siiski noh , ta on 3 korda madalam , kui siin tipphetkedel oli eelmise aasta juulikuus . ja sellegipoolest noh , täpselt samamoodi tegelikult on ka gaasi hind ju muutunud . ja mis on tegelikult ka veel tekkinud , on noh , tegelikult võiks vaadata siin Eesti näidet nagu samamoodi kõrvale , kus on juhtunud see , et näiteks elektriturul ja soojaturul on ettevõtjad hakanud lihtsalt asendama gaasi teiste kütustega . Sellistega , mis on tunduvalt stabiilsemate hindadega . et noh , Eestis käivitatud uued jaamad puidul ja turbal , mis asendavad sisuliselt gaasist sooja tootmist ja elektri tootmist , selle tulemus ongi see , et Eestis gaasi tarbimine sel aastal kukub päris kõvasti . kui sinna juurde panna veel ka probleemid näiteks väetisetööstuses , mis maailmaturul samamoodi on praegu üsna halvas seisus, noh, nitrofert, eks ole, seisab pikemat aega, siis jällegi tegelikult see tähendab ka seda, et Gazpromi käest ostetakse vähem gaasi.
Gazprom paneb varsti Eestisse toova toru kinni, et te ei osta mitte midagi seal.
Kui toru kinni pannakse, siis ei ole mitte ainult vaene Gazprom, vaid ka vaene Dmitri Firtaš, kes on teatavasti kurikuulsa Rossukrenergo poole omanik, tal vist ka väga hästi ei lähe. Aga ma tahtsin öelda, et kindlasti on probleemid Gazpromi äritegevuses, aga palju on ka räägitud Vene gaasi maardlate või kuidas neid nimetatakse ammendamises ja pole samas raha, et kasutusele võtta uusi või teha sinna vajalike investeeringuid. Need ju teatavasti Jamal ja Stockmann vist asuvad niivõrd kaugel põhjas, et nõuavad see tõttu eriti suuri investeeringuid, mis omakorda tingib selle, et Venemaa on suuremas sõltuvusest keskgaas ja gaasist ja siin ongi minulest selline ka väga huvitavad arengud, mis on viimaste kuude jooksul alates jaanuarist toimunud, kui vaadata, kes ja kui palju ja kui tihedalt käib keskaasia riikide uksed aga koputamas ja üritab nende südameid võita enda poole. Toimub nii Moskva, seda teeb nii Moskva kui Brüssel.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi Välismäärajasse. Stuudios on Einari Kisel, Meirele Maigre, Kadri Liik. Räägime energiast, enne kõike gaasist ja jutti ei peatuma Gazpromi varude ammendumise juurde. See on, jah, Merle, see on tõepoolest niimoodi, et Gazprom ei ole investeerinud sinna Jamali poolsaare uutesse maardlatesse. Ma kunagi lugesin selle kohta, et sealt gaasi kätte saada, selleks tuleks ehitada üle 1000 kilomeetri raudteed ja teist sama palju gaasijuhet. See kõik peaks minema kõigepealt läbi soo ja siis üle igi keltsa. Ja et see on väga kulukas projekt ja tõesti kõik need kasutuses olevad või suuremad sellistes sõbralikes klimaatilistes tingimustes asuvad gaasimaardlad on juba kasutuses ja ammendumas. Ja see on ka üks nüanss tegelikult, millele paljud sellised vene ettevaatlikud analüütikud üritavad tähelepanu pöörata, just ka Nord Streami kontekstis, et ärge te ometigi arvake, et Nord Streami ehitamisega hakkab kusagilt gaasi juurde tulema. See on ikka üks ja see sama gaas, mis siis suunatakse mingite muude torujuhtmete asemel Nord Streami, ilmselt võetakse seda välja juhtmetest, mis läbivad Ukrainat. Samamoodi võib Venema hakata pitsitama koduseid tarbijaid, sest noh, see võimalus on Moskval alati. Aga samamoodi tõepoolest keskaasia, sest et Venema ambitsiooniks on jah olnud ju osta ära kogu gaas, mida toodab Türkmenistan ja samamoodi on nad teinud pakkumise kõige äraostmiseks Aserbaidžaanile. No Aserbaidžaan ilmselt selle peale ei oleks läinud mitte mingil juhul, kuna selle riigi välispoliitika niisugune aksiomaatiline põhisuund on see, et sa pead balanseerima ja hoidma oma kaarte erinevates korvides või kuidas seda öeldakse, kuidas
teisiti.
Jah, mune.
Lubavad natuke ühel, natuke teisel. Enne kui me keskaasiast räägime, mis on väga põnev, ma tahtsin vahel öelda selle, et kui kavalad analüütikud arvavad, et Nord Streami suurtesse võimsatesse torudesse ei jätku gaasi, siis selle peale ütles ka väga mürgiselt seltsimees Putin, kui Euroopa Liit lubas, et nad aitavad üles ehitada Ukraina transiidi gaasitorujuhtmed, et need mahutaksid rohkem, siis Putin on, ega gaasitorud ilma gaasita ei ole ju midagi, te peate sinna gaasi ka sisse leidma vihjates, et nemad otsustavad, kas nad seda teevad või ei tee.
Ja on jah, tegelikult nemad ju otsustavadki, millisesse torusse nad gaasi panevad, eks ole?
Noh, teine poolese juures tuleb jällegi mängu see sama majanduskriis. Kuidas nüüd hakkab see majanduskriis üldse gaasitarbimist mõjutama? Sest kui vaadata neid gaasitarbimise mahtusid, mis on tõesti kukkunud ligi veerandi võrra juba erinevates riikides, siis võib-olla tõesti ei ole need uusi maardleid nii kiiresti ka tulevikus vaja. Teine küsimus on see, et kui palju muutub Venema sisetarbimine. Ehk täna ju ikkagi valdav osa, sest gaasist tarbitakse veel Venema siseturul ära. kui seda suudetakse mingil moel vähendada, et kas investeeritakse energiasäästulahendustesse, asendatakse kaas näiteks tuumajaamadega, siis loomulikult on võimalik jällegi tegelikult seda sama olemasolevat neid ressursse veel pikemalt kasutada.
Tegi see Venemaa ja säästumajandus on, ma ei kujuta hästi ette, kuidas ja kes sellega suudaks koordineeritult tegeleda, kuigi mul on väga veider mälestus sellega seoses. See oli nüüd palju aastaid tagasi, see oli umbes aastal kas 2000 või midagi niisugust, kui oli Balti arengufoorum, selline suur konverents, mida minu mõelest Uffe Ellemann Jensen korraldab. Selline kõrge tasemeline ja paljud poliitikud pidasid prestiižikaks sinna kohale tulla. See oli Peterburis. Ja räägiti seal erinevatel nii energiast kui poliitikast, nagu need konverentsid on alati natuke igavad ja natuke huvitavad, aga selle konverentsihoone foajees olid sellised firmade nagu tutvustavad stendid või väljapanekud. Ja minu mõelest see oli Velux, mis oli seal ka katusakna, kõik Eestis juba teavad ju, mis asi on Velux. Ja siis korraga tuli sinna Veluxi stendide juurde Vagit Alekperov, Venemaa üks kõige rikkamaid inimesi tol ajal Lukoili juht, ja vaatas ja uuris neid aknaid kohe väga tõsiselt. Konverentsil üldse ei käinud, konverentsid üldse ei huvitanud, et tuligi sinna Veluxi stendi juurde Veluxi inimestega rääkima. Ja paar ajakirjanikku, kes ta ära nägid ja ära tundsid, tulid küsima, tere, et kas te olete ka konverentsil, ja ei, konverentsil mitte. Ma vaatan siin neid stende, et mind huvitaks, kuidas Venemaa majasid soojustada, sellepärast, et tollel oli see olukord, et Venemaa nafta eksportijad pidid kindlustama kõigepealt odava naftaga siseturu, kuna Venemaa müüs siseturu palju odavamalt naftat. Oma tulu samas said naftatootjad ekspordist välisturule järelikult. Mida vähem naftat tarbitakse koduturul, seda rohkem saavad nad tulu, sest et nad saavad müüa kallilt välja. Järelikult oli tema huvides, et venemaalased säästaksid energiat ja tuligi oligarh ise uurima Veluxi katusaknaid. Täitsa koomiline.
Tegelikult oleks siis sellest tunnevalt ka väga lihtne lahendus kogu sellele Venemaa energia säästu temaatikale.
Anna oligarhide kätte.
Ei. Lihtsam lahendus on veel see, et tõsta Venemaal siseriiklikult müüdava gaasi hind ja nafta hind samasuguselt tasemele nagu on ekspordi tulu. Ning need maksutulud näiteks suunata sel juhul energiasäästu investeeringutesse. Tegelikult väga lihtne skeem, aga poliitiliselt seda Venemaal läbi viia, ma võtlen, et on üsna keeruline.
Ja sellepärast, et juba need ju tegelikult teine analoogne reformiplaan oli see soodustuste monetariseerimine. Mäletatavasti selline mõte oli ühesõnaga selles, et pensionärid ei saa enam tasuta metroos sõita, aga see metroobileti raha kompenseeritakse neile rahana ja nii edasi ja erinevad, sest et tegelikult tõesti Venemaal kommunaalkulud olid ikka väga madalad. Ma ise kolisin Venemaalt ära aastal 2002, aga minu kommunaalarved, mis laekusid, see oli mõtetu, see oli täiesti naeruväärne raha. Ja loomulikult nad niimoodi ei saanud elada ja samas oli ka selge, et suur osa elanikkonnast ei suuda maksta päris hinda, aga ideaalne skeem olekski olnud just see, mida Putin üritas teha, et inimestele rahana kompenseerida nendele, kes seda tõesti vajavad, need, kes ei vaja, maksavad reaalselt hinda oma kommunaalkulude eest. Ja see kukkus merinal läbi sellepärast, et pensionärid tulid tänavatele, äsja oli olnud Ukrainas oranž revolutsioon, mis tegi Venemaa väga tundlikuks ja väga paranoiliseks igasugust avalike meeleavalduste ees. Ja ei toimunud seda, nii et jah, ma olen skeptiline. Lisaks kõik see raha, mis eks ole niisuguse toimingu käigus ära varastatakse. Need kaot tuleb ju ka alati Venema puhul sisse arvestada.
Just. Siin ongi, jah, kõige suurem küsimus ongi selles, et kuidas moodi sellist Venemaa sise poliitiliselt muuta sellist lähenemist energiasse kui kaupa. Ja kui tõesti suudetakse ühel hetkel, võibolla nüüd sellises majandussurutus on muidugi seda raske teha, et kui suudetakse tõesti hakata nagu küsima õiget hinda nende energiakandjate eest, siis tegelikult tekib ka majanduslik huvi inimestel lõpuks sellise energiasäästukoga tegelda.
No tegelikult on sama probleem ka Ukrainas, Siin on see natuke teise nurga alt, see on asi, mida Euroopa Liit üritab Ukrainale selgeks teha ja aidata. Osa Ukraina gaasireformist on täpselt sama teema tegelikult, sest ega Ukraina oma postsovietlikkuses ju tegelikult Venemaa mentaliteedist energiatarbimise osas eriti ei erine. Samamoodi kohutavalt raisatakse energiat, samamoodi on inimestele see gaasi, kodumaisele tarbijale gaasi hinnad väga madalad, subsideeritud ja ei paista kuskilt otsast, et keegi oleks huvitatud või motiveeritud seda energiatarbimist kokku hoidma. Ja umbes samad jutud käivad seal ka.
Sest noh, tegelikult Eesti on ju teinud täpselt samasuguse protsessi läbi, mida me siin kirjeldasime. Eks ju ka meie maju kööti nõukogude ajal täiesti laristavalt, aga nii...
Tuulvilises akendes ja katuselukides.
Jah, täpselt. Aga nii pea, kui me ise seisusime ja hakkasime kaasi astma maailmaturu hinnaga, lõppes see ju kohe ära. Ja...
Noh, siin tegelikult oligi see, et meid pandi fakti ette.
Jah, just.
Praegu Venemal kedagi ei ole sellist, kes suudaks Vene elanikkonda panna sellise fakti ette.
No eks see muidugi jah, olgem ausad, siin kohal tõesti on Vene valitsusel võibolla ka poliitiliselt raskem, sest et noh, Eesti valitsus sai öelda, et nüüd on kõik iseseisvuse hind on see, et Gazprom meile enam pool muidu kaasi ei anna ja kõik leppisid, aga Venemaal inimesed teavad, et tegelikult koduma ise kaasi hinda reguleerib riik ja neid vastupidises veenda oleks äärmiselt raske, sest neil on õigus, reguleeribki, kuigi ei peaks reguleerima.
Aga räägime Türkmenbašist.
Keskaasia juurde pidi jutt jõudma. No Keskaasia arengud tegelikult muutusid huvitavaks ju niipea, kui Türkmenbaši ära suri ja tema järel tuli ja otsustas samamoodi mitmekesistada oma rahvusvahelisi sidemeid ja kaasipoliitikat ja laskis üle üldse lääne investorid ja poliitikud maale. Enne seda ju Türkmenistan oli nagu selline suur must auk, keegi täpselt ei teadnud, mis sealt toimub, aga sealt tuli välja suures hulgas kaasi, mis kõik läks Venemaale. Vastutasuks saadi natukene kõva valuutat, aga oluliselt vähem, kui oleks saadud maailmaturult. Nüüd siis on Türkmenistanis uusi äsja avastatud kaasi välju käinud auditeerimas lääne audiitorid. See küll ei ole viimase aja areng, see oli juba talvel. Aga see oli siiski Türkmenistani ajaloos minu teada esimest korda, kui selline asi toimus. Ja need varud on vapustavalt suured ja need äsja leitud varude puhul oli meeldiv asjaolu veel see, et neid ei olnud kellelegi ära lubatud, ehk siis teisisõnus ei olnud Venemaale ära lubatud kaas, vaid täiesti selline, just kui taevast kukkunud. Tegelikult maa seest. Aga et mida te olete võibolla viimasel ajal arenguid rohkem jälginud, et kas ja mida me teame Türkmenistani nagu suundumusest ja mõtlemisest, et kui tõsine selline otse läände kaasimüümise plaan neil on, sest kui see kaas oleks tulemas, siis oleks võimalik üle Kaspia ehitada kaasi juhe, sellest on ka juttu olnud korduvalt isegi. Ma olen käinud Bakuus British Petroleumi peakorteris, kes ütlevad, et selles ei oleks mitte midagi rasket, kuna Kaspia peale on seda infrastruktuuri juba nii palju, et sinna üks toru panna oleks igatahes lihtsam kui see Nord Stream, mida nad meile siia teevad.
No minu mõelest on siin see laiem küsimus nagu, et kes kaas ja riigid on oma esimesed 10 aastat tundub tegelenud rohkem nagu oma sisemise rahvusliku identiteedi üles ehitamisega ja nüüd on nad äkki avastanud ka, et maailm on ju kirju-mirju ja suhelda võib nii Venemaa kui läänega ja neid valikuid nad vaevad, vaagivad siis ja kaaluvad ja omalt poolt mulle tundub, et noh, Euroopa Liit on ka ikkagi üsna viimasel ajal, ma räägin siin viimastel aastatel tegelikult aktiivsemaks läinud ja teatud mõttes on Venemaal ikkagi kõva edumaa, esiteks ta oskab nendega rääkida, tunnetab nende mentaliteeti ja ega mis siin salata Kremlis on ikka tugevad võimuhoovad. Aga ilmselt on Euroopa Liidul ka mõnigi präänik, mida pakkuda. Päris huvitav on, ma siin lugesin, et alates aastast 2006 on Euroopa Liidul, no teatud mõttes alles, aastast 2006 on Euroopa Liit nimetanud Kesk-Aasiasse oma eri esindaja. nii et viimased 3 aastat on selles suunas siis tegutsenud Euroopa Liidu eriesindaja. Ja minu mõelest energiavallas need viimastel kuudel need kohtumised, võib-olla on neid varem ka olnud, aga mina olen nagu tähele pandud ja neist suurem siis oli see, mis toimus 8. mail Prahas koos idapartnerluse algatuse või initsiatiivi väljakuulutamisega, siis järgmisel päeval toimus Prahas Euroopa Liidu tippkohtumine koos soliidse esindajatega väga soliidsetest paikadest nagu Turkmenistan, Uzbekistan, Kasahstan, aga ka Aserbaidžaan, Gruusia, Iraak, Türgi ja Egiptus. Iraagist tõsi küll ei tulnud esindajad kohale. Lisaks seal olid külalistena vist Venemaa ja Ukraina ka. Ei olnud kutsutud Katari ja Iraani. Aeg ei ole küps, oli keegi Euroopa Liidu ametnik krüptiliselt öelnud. Ja mida seal siis arutati või miks see kohtumine tähendusrikas oli, nagu ma aru saan, on see esimene kord, kus Euroopa Liit on andnud omapoolse majandusliku ja poliitilise garantii ja et nad on huvitatud siis lõunakoridorist, nagu nad seda nimetavad, 3 lõunapoolse gaasitrassi arendamisest. Nendeks on siis Nabucco, White Stream ja Interconnector, 3 gaasitrassi. Ja kohtumine lõppes lepinguga, kuhu siis oli kutsutud, et erinevad riigid võivad alla kirjutada, et nad tulevad kaasa selle poliitilise majandusliku toetusega siis nii riigid, mis pakuvad transiiti, kui riigid, mis pakuvad gaasi kui sellist, Aserbaidžaan ja Egiptus ning Türgi ja Gruusia kirjutasid alla, aga 3 Kesk-Aasia vabariiki olid küll kohal, aga alla ei kirjutanud. Ehk siis Turkmenistan, Uzbekistan, Kasahstan ütlesid, et nad kaaluvad selle teema osas veel. Juuni alguses toimub Brüsselis Turkmenistani välisministri kohtumine siis Euroopa Liiduga, nii et võib-olla seal tuleb mingi läbimurre. Aga siin on just see väga huvitav, et noh, et laiemas plaanis, mida see tähendab minu meest, on see, et Euroopa Liit üritab kombata ja kutsub Kesk-Aasia vabariikide esindajaid oma foorumitele, senisest aktiivsemalt, ollakse nagu aktiivsemad ja see, et Kesk-Aasia vabariigid kohale tulevad, on ka märk oma ette, aga nad ei ole siiski veel päris valmis niimoodi Venemaaga sidemeid katkestama.
Aga nad katkestama kindlasti ei hakkagi, aga noh, jällegi seda võib-olla ei olegi ka vaja, et piisab, kui nad, need, kellel on gaasimaardlad, soostuksid panustama ka Venemaal alternatiivsetesse gaasitorudesse ja
kas nende jaoks arvatavasti kõige suurem küsimärk täna ongi see, et kas see, kui nad hakkavad arendama seda lõunakoridori, on piisav nende jaoks, et kas nad saavad nagu samasugused garantiid oma gaasitarnetele, saavad nagu mõistliku hinna sellele gaasile, neil ei ole täna tegelikult nagu väga selget garantiid ka Euroopa Liidu poolt ja Euroopa Liidu gaasifirmade poolt, mis suguseks kujunab kogu see lõunakoridori nii-öelda rahanduslik pool. Ehk kui see pool saab ka nende jaoks selgemaks ja nad näevad, et nad majanduslikult võiksid võita sellest mängust, siis ma arvan, et need asjad hakkavad liikuma palju kiiremini. Samas loomulikult Venema jälgib seda läbirääkimisi, neid läbirääkimisi väga teraselt ning loomulikult teeb ka omapoolseid pakkumisi paralleelselt.
Ja ei ole mitte passiivne.
Just, ehk kõik need alternatiivsed toruvariandid jooksevad ju täpselt samamoodi ja samamoodi Venema ei suhtle ju mitte ainult siin Turkmenistani ja Kasahstani ja Uzbekistaniga, ta suhtleb ka kõikide nende vahepealsete riikidega, kellele samamoodi pakutakse erinevaid diile, kuidas oleks võimalik nagu seda Vene kaudu Euroopa Liidu toetavat gaasi tulevikus majanduslikult parematel tingimustel nende firmade jaoks ka ära korraldada. Aga täna ongi tegelikult see situatsioon, kus Kesk-Aasia vabariigid täna veel ei tea kindlalt, mis on see reaalne alternatiiv nende jaoks.
Aga kas sinu hinnangul nende lõunakoridoride naftajuhtmete väljaehitamise plaan ei ole praegu veel piisavalt kindlatel
gaasijuhtmete.
Jah, vabandust, gaasijuhtmete. Et kas see ei ole piisavalt kindlatel jalgadel? Sinna on ju taha, on ju loodud ka see finantseeriv keha, on see Gasp and Development Corporation või, jah, Corporation ta oli. Ja ma olen aru saanud, et Euroopa Liidus on nagu maad võtnud üle üldine aru saam, et seda gaasijuhtme loomist tuleb subsideerida, kuna noh, turujõudude hooleks seda jätta ei saa, kuna turujõudude jaoks on tegu lihtsalt liiga pikaajalise projektiga ja nemad vajavad, kui pikast ajast rääkida, siis väga suurt kindlust ja samuti lühemaajalist kasu.
No, siin ongi selline munakana küsimus jällegi. Ilma selleta, et oleks gaasileping olemas, ei ehitata kindlasti ka seda gaasitoru. Selleks sellegi, et gaasi lepingut teha, selleks sellegi tahaksid kõik need keskgaasivabriigid teada neid tingimusi, mis moodi siis see gaas ikkagi hakkab nende juurest ära liikuma ja kas see on nagu piisavalt atraktiivne nende jaoks üldse.
Samas ju ma nagu kujutaks ette, et kui Euroopa tahab maksta vähegi maailmaturu hinnale lähenevat hinda, siis see võiks olla atraktiivne, kuna Venemaa ju tegelikult kauples väga suure vahelt kasuga. Venemaa ju ostis seda gaasi peaaegu, et poole odavamalt, kui ta ise edasi müüs.
Jah, eks siin täna ongi see, et need lepingutööle läbirääkimised käivad ju endiselt. Noh, Venemaa on selles suhtes heas positsioonis, et ta võib alati pakkuda paremat hinda Türkmenistanil ja Keskaasia vabariikidele, sest tema on tegelikult täna selles monopoolses situatsioonis, kus ta saab olla selline vahendaja, kes võib lihtsalt tõsta seda hinda üles poole ning tõsta samal moel ka tegelikult müüdava gaasi hinda Euroopasse.
Ja sest võib ju ehitada uusi gaasitrassi, aga praegu olemas olevad gaasitrassid jooksevad Venemaale ja selles suhtes on...
No. No jah, ja Venemaal ja lisaks, eks ole kogu see gaasitranspordi võrgustik, Venemaal on see ju riigi kuuluvuses, ta vaatab ise, mis ta selle transpordi eest võtab ja mida ta ei võta. Objektiivsed kulud on, aga need on Venemaa puhul sellised arbitraarselt maandatavad, nagu ma aru saan. Samas kui see lõunajuhtmestik selle kohta, ma isegi ei oska veel öelda.
Välis määraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi välismäärajasse. Stuudios on Einari Kisel, Merle Maigre ja Kadri Liik. Räägime energiast, räägime gaasikaubandusest ja Euroopa sõltuvusest, Vene gaasist. No, Venema president Dmitri Medvedev, kui ta käis Helsingis, tegi järjekordse sellise suure platsi puhtaks lööva ettepaneku, et on hoopis vaja teistsugust energiakokkulepet Euroopas kui senine energiaharta. See on teile juba tavaks saanud oma välisesimistel esineda avaldustega, et senised kokkulepped, raamistikud, rahvusvahelise elustruktuur ei kõlba kusagile, teeme uue ja parema. Aga mis asi on see energia harta täpsemalt. Sellest minu mõelest välismäära ja saates ei olegi kordagi juttu olnud. Ja miks ta Venemaale ei meeldi? Venema on aastaid muidugi keeldunud seda ratifitseerimast ja see on olnud üks selliseid tüliõunu Euroopa Liidu ja Venema vahel, aga Einari, kas sa räägid selle äkki lähemalt lahti?
Jah, energia harta on 90. aastate alguses kokku pandud Euroopa Liidu riikide vaheline selline kokkuleppe selle kohta, kuidas moodi peaks toimuma energiakaubandus liikmesriikide vahel ja üldse selliste erinevate liitunud riikide vahel. Ning samamoodi on seal ka sätestatud transiidireeglid. Ehk missugustel alustel peaks toimuma üldse transiidi tasustamine näiteks. Seal on tegelikult väga palju erinevaid aspekte veel, mis puudutavad näiteks erinevate energiamaterjalide või energia seadmete või elektrijaamade ehitamise kaubanduse põhimõtteid näiteks, et kuidas moodi peaks tarnitama ühte mingisugust erinevaid energia seadmeid, mis puudutavad näiteks ka tuumareaktoreid ja erinevaid tuumajaamade osasid. ja veel selliseid erinevaid punkte. Mis on Venemaa jaoks olnud põhiline probleemiallikas selles energiaharta lepingus, on tegelikult sama transiidiprotokoll, mis sisuliselt tähendaks seda, et Venemaa ei saaks enam sellistel alustel, nagu nad täna kasseerivad sisse sellist nii-öelda ülekandetasu. Turkmenistani gaasi müümisel Euroopa Liitu. Sellist skeemi nad enam kasutada ei saaks. Nad peaksid võimaldama seda, et seda gaasi võiks osta näiteks Euroopa Liidu liikmesriigid ka otse Turkmenistanist ning maksma Gazpromile sel juhul ainult transiiditasu. Kõlab mõistlikult, aga Venemaale jaoks loomulikult ei ole see lahendus, mida nemad tahaksid näha. Täpselt samamoodi on tüliõunaks tegelikult tõusnud selle Venemaa poole pealt sama Ukraina ja Venemaa gaasikonflikti valguses see, et selles energiaharta lepingus ei ole sätestatud sellist nende liikmesriikide vaidluste lahendamise mehanismi, selliselt nagu nemad tahaksid. Arbitraaži, selliselt nagu nemad seda tahaksid. Et seal on kehtestatud põhimõtted, et kui üks energiahartaga liitunud liikmesriik soovib sellist arbitraaži alustada, siis võib saa siin mõte käima minna. Nüüd Ukraina Venemaa gaasitüli ajal tegelikult Venemaa rõhus pidevalt sellele, et energiaharta raamistikus peaks alustama selliseid läbirääkimisi. Aga selle eelduseks oleks see, et mõni energiahartaga liitunud riik oleks algatanud sellise arbitraaži. Kuna Venemaa ja Ukraina kumbki ei ole liitunud selle hartaga, siis emad seda kumbki alustada ei saanud.
Seda ma mäletan, oli juba vanade gaasitülide ajal Andrei Larionov nõudis, et kui on probleem, siis sa mitte ei tõsta ühepoolselt hinda, vaid sa lähed arbitraaži. Tegelikult ta mainis isegi mingit konkreet, kas mitte Stockholmi arbitraaži või midagi, aga ma ei mäleta praegu, kust ta selle võttis ja mis alusel. Aga see on loomulikult, see on esimesi nõuandeid, mida annavad kõik Venemaal töötavad majandusdiplomaadid oma riikide firmade esindajatele, kes tulevad mingit tehingut sõlmima. Pange hoolega tähele, et te panete sinna vaidluste lahendamise kohana kirja mingisuguse lääne arbitraaži kohtu.
Just. Ja nüüd ongi siis tegelikult Medvedjev pakkunud välja omalt poolt sellised üldised põhimõtted sellise uue, suure ja laie kõike hõlmava energia kaubanduslepingu välja töötamiseks. See ei ole küll mingisugune detailne dokument täna veel, vaid on lihtsalt selles dokumentis on siit indikeeritud täna ainult teemad, mida peaks seal käsitlema. Aga juba need teemad ja lähenemised, mis seal praegu juba välja toodud on juba tekitanud väga palju küsimärke suhteliselt liberaalsetes energiariikides, nagu Euroopa Liidus on.
Verle, sina vist oled seda natukene lähemalt vaadanud. Ma tunnistan, et mina ei ole, ma ei teagi, miks.
Ma pean ka tunnistama, ma vaatasin ta diagonaalis läbi, see tekst on nii vene kui inglise keeles kättesaadav vene presidendi, peaministri koduleheküljel kuskel. Ega isenesest tekstina on ta väga ilus, ei ole üldse mingi kuritekst, vaid väga, väga kaunisõnaline ja väga, väga positiivne, mis tab ka paar rahvusvahelise õiguse eksperti Ameerikast on öelnud, et see uus energiainitsiatiiv meenutab neile Vene konstitutsiooni, kus isenesest on väga kaunilt kirjas, et kui Vene põhiseadus läheb vastuollu mõne rahvusvahelise seaduse aspektiga, siis loomulikult alati on ülem rahvusvaheline õigus, sest kuidas teisiti saakski. Ja siis on kenasti märgitud, et see tekst on liiga ilus, et olla tõsi. Nagu kapten Ziljoon ei kolmanda planeedi saladuses arvas peegel lillede väljal, et liiga ilus, et olla tõsi. Sest tõepoolest paljud ei saa nagu aru, et mida Venemaa, kuhu Venemaa tahab sellega jõuda või mida nad selle kauni tekstiga tahavad saavutada. Aga üks konkreetne Einari siin rääkis transiidist ja printsiipidest, millele ta vastandub ja konkreetsemalt on osundatud siin sellele, et oma uue initsiatiiviga üsna selgelt Venema vastandab ennast Ukraina lähenemisele Euroopa Liidule, mis siis toimus selle märtsikuise investorite konverentsi raames ja kus Ukraina lubas siis Euroopa Liidu investoritel enda transiidisüsteemi üle, noh, kas mitte nüüd päris kontrolli saavutada, aga neid oma transiidisüsteemile lähemale ja Venemale see üldsegi mitte ei meeldi. Nii et osaliselt on see selle vastu suunatud.
No nende Venema ettepanekutega, ka ju julgeolekusüsteemi ettepanekud olime veelt umbes aasta tagasi, natuke vähem kui aasta tagasi. Nendega ongi ju selline asi, et mõnes mõttes on raske öelda, mida Venema täpselt tahab. Ma arvan, ta tahab erineval hetkel erinevaid asju. Ma arvan, et seda kaasimajandust tõepoolest Venema tahaks panna alustele, mis tale endale kõige rohkem sobivad. See on nagu üsna selge ja ratsionaalne huvi. Samas selle julgeoleku arhitektuuriga, noh, venelased, ma ei tea, kui tõsiselt neid võtta, aga mõned vene analüütikud on entinud, et see käidi välja nii umbes suusoojaks leiti, et Medvedjev peaks esinema mingisuguse võimsa avaldusega pakkuma välja midagi uut ja suurt. Ja siis leiti, et ütleme seda. Noh, samas on seda võimalik tõlgendada kui läänemaailma tähelepanu sidumise vahendit, et oleks selline poliitiline protsess käimas palju juttu ja kogu seda diskussiooni saaks Venemaa dikteerida, mille läbi teistel jääb energiat kindlasti muude asjade jaoks vähemaks, kuna ega siis rahvusvahelise poliitika nagu kapatsiteet ja haardejõud ei ole lõputud, seda täitsa näeb. Ja enne kõike Ameerika Ühendriikide puhul näeb väga hästi, et kui nad mingile teemale pühenduvad, siis teised kipuvad selle võrra tähelepanu kaotama. Et jah, Venemaal võib olla igasuguseid erinevaid tagamõtteid, aga nagu ma ütlesin, ma arvan, et see kaasi asi on neil ikkagi väga konkreetne ja ratsionaalne ärihuvi.
Aga noh, vaatates ka juba kõiki neid vastulausid, mis nellele dokumentile tulnud on, siis arvata võib, et nagu väga pikka iga sellele dokumentile ei ennustata, et noh, seal ei ole tegelikult sellist ühishuvi täna veel nendes dokumentides. Ehk tuleb leida nagu mingisugune kas siis vahepealne variant või siis arendada tõesti edasi seda energiaharta lepet, mis täna on. Et samamoodi tegelikult on nagu see teema täna laual, aga keegi ei ole veel võtnud nagu ette seda, et oleks hakanud seda energiaharta lepingut läbi vaatama selles kontekstis, kas oleks seda võimalik kuidagi arendada. Loomulikult, mida siin tuleb vältida, on see, et sinna tekiksid mingisugused vene huvidest lähtuvad klauslid. Pigem ta on, peab olema ikkagi selline kõiki arvestav lepe. Ja ta ei tohiks muutuda nagu selliseks ütleme, vene huvidest lähtuvaks dokumentiks.
Mm-hmm. Aga kuidas sa tunnetad jõujooni? Kas mis suunas tuul puhub, et kas ja mis on inimeste meeleolud? Kas nagu võib loota, et nad teevad seda, mida vaja või on karta, et need lähevad sellise lõputu vene lepitamise teed, sest see on valdkonniti erinev, eks ole. Noh, riigijuhte, me jälgime riigijuhte, me teame, kes on selgrooksem, kes on vähem, aga samas tõepoolest, et Euroopa Liit on nii suur asi ja valdkonniti ju tegeleb nii paljud erinevate asjadega, et kohati mõni teema võib peavoolule täiesti vastupidiselt arendada.
See sõltub väga palju tegelikult ju nendes konkreetsetes persoonides, kes selle teemaga ikkagi tegelema hakkavad. Ja noh, täna ma arvan, et noh, seal on üks Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu on selle teema juures nagu sellised põhiliselt eestvedajad täna olnud. Ja seal ma näen küll praegu seda, et on noh, see suhteliselt selged seisukohad, et noh, ütleme, mingit uut lepet keegi ei soovi näha laual. Pigem võidakse siis mõelda sellise noh, energiaharta arendamise peale. Aga jah, nüüd pärast seda gaasikriisi on tõesti muutunud kogu Euroopa Liitu selline energeetika poliitika minu silmis küll palju ratsionaalsemaks ja palju veneskeptilisemaks.
Mulle ka tundub, et sellised roosad prillid on nagu eest ära võetud, kõik need viimased, kui vaadata seda konverentsi diplomaatiat, siis kohtumine Prahas, kus energia teema oli korraga laual idapartnerlusega, mis üsnagi selgelt ennast Venemaale vastandas, kuigi poliitiliselt korrektsed riigipead võisid seda mitte öelda, siis tegelikult...
Aga selle ütles välja Sergei Lavrov.
Ja tegelikult oli see üsna selge ja sellele eelnenud konverentsid või foorumid energia teemal, kus kohtuti aprillis, 23 aprill vist Sofias ja 24 aprill Türkmenistanis energia teemadel, on väga selgelt just see, et Euroopa Liit üritab ikkagi oma asja ajada ja ei lepi siin, ei lase Venemaal omale reegleid dikteerida. Ka suhetes Ukrainaga minu mõelest väga selgelt, väga positiivselt.
Aga väga hea. Saame selle saate lõpetada sellisel optimistlikul noodil. Aeg on tänaseks läbi. Aitäh kõikidele ja kuulmiseni uuesti järgmisel pühapäeval.
Välis määraja.
Saade valmib koostöös uudiste agentuuriga BNS.